สวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะต่อจากคราวที่แล้วนะครับในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องในชั้นโลกสำหรับเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนะเป็นส่วนของฝ่ายบุญคือถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าบุญอื่นๆเช่นบุญที่เกิดจากความคิดความนึกคำพูดหรือการกระทำก็จะเป็นไปได้มากนะแต่ว่าบุญแม้จะเป็นเหตุที่ดีก็ทำให้เกิดทุกข์นะแต่ว่าเป็นทุกข์ที่เป็นในทํานองที่สวยงามเป็นความสุขแบบที่ชาวโลกเขาพูดกันแต่ถ้าพูดถึงระดับสูงสุดในแบบสัจธรรมและในแบบอริยสัจอย่างที่พูดมาตอนเริ่มต้นก็คือเป็นทุกข์นั่นเองนะไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยหน้าตาดูดีอะไรอย่างไรก็เป็นทุกข์เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นรูปนามขันธ์ 5ที่ล้วนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่อาจจะพ้นกฎเกณฑ์อันนี้ไปได้นะแต่ก็ดีกว่าไปทนทุกข์ทรมานในอบายต่างๆมีความสะดวกสบายกว่าแต่ก็แก่เจ็บและตายนะฉะนั้นความจริงชั้นสูงสุดถึงต้องรู้จักไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนไม่รู้จักความจริงชั้นสูงสุดก็จะหลงอยู่นึกว่าได้ผลของบุญได้เกิดเป็นคนที่ร่ำรวยหรือมีความสุขสบายหรือเกิดเป็นเทวดานึกว่าไม่ทุกข์เพิกเฉยหรือว่ามองไม่เห็นนะแต่ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเกิดมาแล้วก็แก่และเจ็บและตายและถ้ายังไม่หมดกิเลสยังมีกิเลสยังเห็นผิดว่ามีตัวตนยังรักตนอยู่ก็ยังต้องเกิดอีกอย่างนี้นะฉะนั้นตอนนี้พูดถึงสัมมาทิฏฐิในชั้นโลกก็ต้องรู้จักไว้ว่าอันนี้ถ้าไปทำตามแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองนะทำให้เกิดทุกข์เพียงแต่ว่าเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าเรารู้จักก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยเป็นพื้นฐานสำหรับฝึกอริยมรรคต่อไปได้แต่ถ้าเป็นคนที่หลงนะก็เอาเรื่องบุญเรื่องกุศลเหล่านี้ทำแล้วก็ทำให้เกิดการเวียนว่ายต่อไปอีกนะจึงต้องรู้จักไว้ทั้งความจริงระดับสูงและความจริงระดับขั้นพื้นฐานนี้จะได้เอาขั้นพื้นฐานนี้เป็นเหตุปัจจัยเบื้องต้นสำหรับเป็นที่อาศัยของขั้นสูงต่อไปอย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงสัมมาทิฏฐิในชั้นโลกความเห็นถูกในชั้นโลกซึ่งเป็นฝ่ายบุญถ้ามีความเห็นถูกก็ทำถูกคิดถูกพูดถูกทำแล้วได้บุญนะเป็นบุญพอเป็นบุญก็เกิดผลของบุญผลของบุญก็คือทุกข์นั่นแหละนะได้รับมาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากได้สิ่งใดก็ต้องเสียสิ่งนั้นแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อันนี้พูดในแบบคนถ้าเอามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกก็มีประโยชน์แต่ถ้าติดข้องก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้จึงต้องรู้จักสิ่งต่างๆทั้งสองระดับให้ชัดเจนนะทีนี้สัมมาทิฏฐิในชั้นโลกนั้นมีอยู่10ข้ออย่างที่ผมได้กล่าวชื่อหรือบอกลักษณะความเห็นที่ถูกไปแล้วนะตอนนี้พูดอยู่ในประเด็นที่1ก็คือความเห็นถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่าการให้ทานเป็นของมีผลนะซึ่งเมืองไทยเราก็เน้นข้อนี้อยู่เป็นประจำทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็คงจะมีความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องนี้นะแต่ในรายละเอียดบางท่านยังมีความเห็นที่อาจจะผิดพลาดอยู่บ้างหรือว่าไม่ชัดเจนในประเด็นปลีกย่อยผมก็เลยได้พูดประเด็นปลีกย่อยของเรื่องทานมา2ครั้งแล้วนะวันนี้ก็จะพูดต่อไป นะครับทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องทานพูดถึงเรื่องการให้เป็นของมีผลซึ่งมีผลมีอานิสงส์มากเท่านู้นเท่านี้ก็เลยเกี่ยวข้องไปถึงหมวดธรรมอื่นๆที่มีผลมีอานิสงส์มากกว่าเรื่องทานซิอีกนะในคราวที่แล้วก็เลยพูดถึงการกระทำหรือสิ่งที่มีผลมีอานิสงส์มากไปตามลำดับนะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องทานเนี่ยก็มีผลมีอานิสงส์มากไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นผู้ที่ให้ทานเกี่ยวกับท่านที่มีคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าก็ให้ผลให้อานิสงส์นับไม่ถ้วนจนถึงให้ทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นการให้แก่บุคคลที่สูงที่สุดอานิสงส์ก็นับไม่ถ้วนนะสูงกว่านั้นก็เป็นการถวายสังฆทานโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอานิสงส์ก็สูงกว่านั้นนะสูงกว่านั้นไปอีกก็เป็นการสร้างวิหารทานให้ทานโดยการสร้างวิหารถวายสงฆ์สร้างสาธารณประโยชน์ให้เป็นของกลางแก่พระศาสนาอันนี้ก็มีผลมีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นไปนะทีนี้คำว่าผลอานิสงส์ที่มากเนี่ยก็วัดตามคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นหรือว่าจิตใจที่มีความปล่อยวางจิตใจที่มีความกว้างขวางมีความใจกว้างมากขึ้นนะอย่างนี้ถ้าใจกว้างมากขึ้นมองเห็นส่วนรวมปล่อยวางของส่วนตัวได้มากขึ้นก็เรียกว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างการสร้างวิหารถวายสงฆ์สร้างเป็นของกลางแก่พระศาสนาอันนี้จิตใจก็มีความกว้างขวางเพราะว่าไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังนะสร้างไว้เป็นของกลางให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรเนี่ยได้ใช้สอยสิ่งนั้นๆเป็นของกลางแก่พระศาสนานะการสร้างวิหารถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4จึงมีผลมีอานิสงส์มากกว่าการถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะทีนี้สิ่งที่มีผลมีอานิสงส์มากกว่าการสร้างวิหารนั้นก็คือการถึงพระรัตนตรัยถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะอันนี้ก็เนื่องจากทำให้จิตใจนี้มีความปล่อยวางเป็นอิสระได้มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็จะทิ้งมงคลตื่นข่าวเลิกงามยามดีหรือพิธีกรรมอันไร้แก่นสารทั้งหมดได้ทิ้งของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดได้นะอย่างนี้เนื่องจากว่าถ้าคนยังยึดถือติดข้องในของขลังศักดิ์สิทธิ์มงคลตื่นข่าวอะไรต่างๆอย่างนั้นเมื่อเชื่ออย่างนั้นไปทำตามอย่างนั้นก็จะทำให้กิเลสคือความยึดถือตัวตนแล้วก็ความคาดหวังเพื่อตัวเพื่อตนมันแรงมากขึ้นมันเยอะขึ้นนะคนที่เชื่อหมอดูอย่างเนี้ยเขาบอกว่าปีนั้นมันชงปีนี้มันไม่ชงอะไรก็ว่าไปนะเมื่อเชื่ออย่างนั้นแล้วการกระทำอะไรต่างๆพิธีกรรมต่างๆทั้งหลายก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนเพื่อตัวเพื่อตนทำไปด้วยความรักตนนะอย่างนี้ความคาดหวังลงทุนแต่น้อยคาดหวังให้ได้ผลมากอย่างนี้เป็นต้นนะก็พิธีกรรมอันเป็นมงคลตื่นข่าวก็มีมากพวกนี้ก็ทำให้จิตใจมีความคับแคบแล้วก็หลงอยู่ในสิ่งไม่เป็นจริงนะผู้ที่มานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก็จะเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนะอันนี้เป็นหลักมงคลตื่นข่าวทั้งหลายก็จะลดไปพอมันลดไปพวกกิเลสที่ทำไว้สนองอัตตาตัวตนพิธีกรรมต่างๆที่เอาไว้สนองความรู้สึกให้ตนสบายใจก็จะหมดไปลดไปกิเลสก็ลดลงได้มากจึงมีผลมีอานิสงส์มากกว่าการสร้างวิหารถ ถวายสงฆ์นะทีนี้นอกจากการนับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะว่ามีผลมีอานิสงส์มากแล้วก็ยังมีสิ่งที่มีผลมีอานิสงส์มากกว่านั้นอีกก็คือการสมาทานสิกขาบท5แล้วก็ปฏิบัติตลอดชีวิตนะอันนี้ก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่าการให้หรือการถวายสิ่งต่างๆนะอย่างนี้นะที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าศีลนั้นเป็นมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่กว่าทานอันอื่นๆนะถ้าพิจารณาดูก็จะเห็นชัดถึงผลถึงอานิสงส์ได้ง่ายก็คือถ้าเป็นการให้ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะให้แก่บุคคลก็มีความเจาะจงมากนะโดยเฉพาะหาคนที่มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความเจาะจงจิตก็มีความคับแคบถ้าให้สังฆทานให้แก่ส่วนรวมให้เป็นส่วนรวมให้แก่ศาสนาใจก็กว้างขึ้นนะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจิตใจก็มีความกว้างขึ้นตามลำดับนะทีนี้ถ้าเป็นผู้มีศีลสมาทานตั้งใจรักษาศีลก็จะมีจิตใจที่กว้างขวางนอกจากการให้ทั่วๆไปแล้วยังให้ความไม่มีภัยให้ความไม่น่ากลัวให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยในทานอื่นๆถ้าให้แก่บุคคลก็เจาะจงเป็นคนๆไปให้ว่าไปแล้วคือไม่กี่คนนะถ้าให้เกี่ยวกับที่เป็นกลุ่มก็ให้เฉพาะกลุ่มบุคคลนะจำนวนคนก็ไม่มากแต่ถ้าเป็นศีลถ้าเป็นศีลสมมติว่ายกตัวอย่างศีลข้อที่หนึ่งเป็นผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตมีความตั้งใจอย่างนี้เมื่อมีความตั้งใจอย่างนี้ก็เป็นการให้อภัยคือให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีเบียดให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายทีนี้สัตว์ทั้งหลายในโลกมีอยู่จำนวนเท่าใดก็แค่คนก็ 7,000 กว่าล้านคนและสัตว์อบายอีกอะไรอีกมีเยอะแยะมากมายนะเราก็ให้ความไม่มีภัยกับสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจึงเป็นการให้ที่มากกว่าทานชนิดอื่นๆท่านจึงเรียกศีลว่าเป็นมหาทานคือสัตว์มีจำนวนเท่าใดเพียงตั้งใจว่าจะไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดฆ่าใครไม่คิดทำร้ายใครอย่างเงี้ยก็เป็นการให้อภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหมดทุกๆตัวตนไปทุกๆคนทุกๆสัตว์ไปนะจึงเป็นการให้ที่จำนวนมหาศาลนะในเมื่อผู้รับนั้นมีจำนวนมหาศาลผลก็มากไปด้วยจิตใจของผู้ที่ให้ก็กว้างไปด้วยอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นนอกศาสนาคนที่ไม่รักก็ดีคนศัตรูก็ดีหรือแม้แต่สัตว์อบายสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ได้รับผลอันนี้ไปด้วยก็คือได้รับการให้อภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีความเบียดเบียนอันนี้ไปด้วยสัตว์ทั้งหลายก็ได้รับผลแห่งความปลอดภัยนั้นอย่างนี้นะในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบุคคลนี้ก็จะได้รับผลได้รับอานิสงส์มากกว่าการให้ทานชนิดอื่นๆนะศีลข้ออื่นๆก็คล้ายกันคือถ้างดเว้นจากการลักทรัพย์ทรัพย์ของผู้อื่นมีจำนวนเท่าไหร่นะก็มีมากมายในโลกนี้นะก็ทรัพย์สินสมบัติของผู้อื่นทั้งหมดก็จะได้รับการไม่เบียดเบียนเพราะว่าผู้ที่มีศีลจะไม่คิดเอาของใครเลยนะในเมื่อเป็นการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลทั้งโลกซึ่งมีจำนวนมากอย่างนั้นผลอานิสงส์ก็มากตามไปด้วยอย่างนี้นะอันนี้ข้ออื่นก็คล้ายๆกันนะเป็นการให้ที่กว้างขวางให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนถ้าเป็นการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามในลูกเมียในสามีของผู้อื่นไม่คิดจะแย่งอะไรใคร ตลอดชีวิตอย่างเนี้ยนะก็ผู้คนที่มีคู่ครองที่เป็นครอบครัวมีจำนวนเท่าไหร่เราก็ให้ความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่เบียดเบียนแก่คนเหล่านั้นทั้งหมดนะอย่างนี้จึงมีผลมีอานิสงส์มากกว่าอันอื่นๆอย่างเนี้ยนะฉะนั้นศีลจึงมีผลมีอานิสงส์มากกว่าการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะเพราะเป็นการมาหัดมาทำมาขัดเกลาหรือมาควบคุมที่กายวาจาของตัวเองโดยการไม่ให้เอามือเนี่ยไปทำร้ายใครไม่ให้เอาปากของเราร่างกายของเราไปทำร้ายใครได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการให้แก่ผู้อื่นที่ดีที่สุดก็คือให้ตัวเราเองนี้ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นเขาเรียกว่าให้ความไม่มีภัยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่น่ากลัวมือแขนขาปากไม่ทำร้ายใครนะอย่างนี้ศีลจึงมีผลมีอานิสงส์มากอย่างนี้นะเป็นการปิดกั้นโอกาสควบคุมกายวาจาของตนเองไม่ไปทำร้ายเบียดเบียนใครได้อย่างนี้อันนี้ก็มีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้สิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าศีลก็ยังมีอีกก็คือเมตตาจิตที่ทำแม้ชั่วเวลาสูดดมของหอมก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นการควบคุมทางด้านจิตด้านศีลนี่เป็นการควบคุมทางด้านกายวาจาด้านจิตนี่จะมีผลมีอานิสงส์มากกว่านั้นอีกอย่างนี้นะครับต่อมาก็ยังมีสิ่งที่มีผลมีอานิสงส์มากกว่าการเจริญเมตตาจิตหรือการทำสมาธินั้นอีกก็คือการเจริญอนิจจสัญญากำหนดหมายว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนจากไม่มีก็มามีมีแล้วก็หายไปอย่างนี้มีผลมีอานิสงส์มากกว่าสิ่งที่พูดมานั้นทั้งหมดรวมกันที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าการพิจารณาหรือการกำหนดว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเมื่อพบเจอกับอะไรแล้วก็ว่าไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีแล้วก็หายไปนั้นจะทำให้จิตใจสะอาดปลอดโปร่งมีความปล่อยวางเลิกยึดถือตนของตนได้นะอย่างนี้นะสรุปว่าถ้าพูดถึงผลถึงอนิสงส์เนี่ยก็พูดถึงตัวเหตุก็มองในแง่มีผลต่อในด้านจิตใจถ้าบุญกุศลอันไหนที่ชำระจิตได้มากชำระให้เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในของตนได้มากบุญกุศลอันนั้นก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่าอันอื่นนะอย่างนี้นะผลของบุญก็มากตามไปด้วยแต่ถ้าพูดถึงตัวเหตุก็พูดถึงการชำระจิตที่ทำให้เลิกเห็นผิดว่ามีตัวเราทำให้เลิกถือผิดว่ามีของเราก็คือทำให้เลิกใจแคบนั่นเองอย่างนี้นะถ้าว่าเรียงมาตามลำดับอย่างนี้ก็ที่ผมพูดไปในคราวที่แล้วสิ่งที่มีผลอานิสงส์มากกว่าเขาก็คือการเจริญอนิจจสัญญาแม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่านะการรู้จักพิจารณามองดูนึกดูสังเกตดูกำหนดหมายสิ่งต่างๆว่ามีแต่ของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้มีผลอานิสงส์มากสุดรองลงมาก็การเจริญเมตตาจิตที่หากเจริญได้ทำได้คือการทำจิตให้เป็นสมาธิสะอาดปลอดโปร่งและแผ่ความรู้สึกหวังดีปรารถนาดีแก่สรรพทุกหมู่เหล่าว่าทุกคนล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแม้ชั่วเวลาสูดดมของหอมก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่าอันอื่นๆที่อยู่ข้างล่างนะอันนี้สูงสุดก็อนิจจสัญญารองลงมาก็เมตตาจิตรองลงมาอีกก็การสมาทานสิกขาบท5คือการมีศีลควบคุมกายวาจาของตนเองทำให้กายวาจาเนี่ยไม่ไปทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นควบคุมกายของตัวเองให้อยู่ในกรอบ ให้ไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นนะพวกนี้ก็มีผลมีอานิสงส์มากนะรองลงมาอีกก็การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนื่องจากด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจะทำให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำให้เลิกมงคลตื่นข่าวนะพอเลิกมงคลตื่นข่าวก็จะทำให้การกระทำที่สนองอัตตาตัวตนการทำหวังผลเพื่อตัวตนโดยไร้เหตุผลคือทำเหตุแต่น้อยเพื่อให้ได้ผลมากเพื่อตัวตนก็ลดลงนะอย่างนี้กิเลสความรักตัวก็ลดนะอย่างนี้นะครับพวกมงคลตื่นข่าวทั้งหลายพวกหมอดูหมอเดาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกิเลสที่มนุษย์โลกเขามีกันที่ต้องการสนองตัวตนให้ตนสบายใจและไม่ต้องลงทุนทำอะไรตามกรรมของตนเองเพียงลงทุนเล็กน้อยแล้วก็หวังผลเลิศอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงของกิเลสยึดถือตัวตนนะอันนี้การนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะแม้แต่ยังไม่ทำอะไรก็มีผลมีอานิสงส์มากเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดนั่นเองไม่ได้ทำอะไรเสริมกิเลสคืออยู่เฉยๆก็ยังดีกว่าไปทำอะไรที่สนองกิเลสตัวตนนั่นเองนะพูดภาษาเราง่ายๆไม่ทำอะไรก็ยังดีกว่าทำที่ผิดว่างั้นเถอะนะอย่างนี้เพราะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทีนี้ถ้าจะทำก็ทำสิ่งที่ดีคือทำศีลเป็นต้นทำสมาธิทำปัญญาก็มีผลอานิสงส์มากไปตามลำดับอันนี้ถ้าเรียงลงมาก็ลำดับที่หนึ่งก็สูงสุดก็อนิจจสัญญาสองเมตตาจิตสามสมาทานสิกขาบท5แล้วก็ประพฤติปฏิบัติ4ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตยกจิตไปไว้ที่พระรัตนตรัยแล้วคิดตามท่านพูดตามท่านทำตามท่านนะอย่างนี้ทีนี้รองจากนี้ลงมาก็เป็นเรื่องของทานทั่วๆไปเนื่องจากว่าการให้ทานเนี่ยถึงแม้จะมีผลมากก็จริงแต่ว่ายังไม่อาจทำให้คนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมได้เด็ดขาดเนื่องจากอย่างที่เราทราบอยู่หลายคนก็ให้ทานให้ทานแก่ชีวิตสัตว์อย่างโน้นอย่างนี้แต่ก็ยังมีมงคลตื่นข่าวเยอะนะบางคนสร้างวิหารถวายวัดแต่ก็เป็นการสร้างเพื่อแก้คำบนบานสารกล่าวเป็นต้นอย่างนี้ก็มีผลอานิสงส์ไม่มากนักนะสู้การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ได้นะการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็มีผลอานิสงส์มากกว่าการสร้างวิหารถวายสงฆ์การสร้างวิหารถวายสงฆ์ก็มีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็มีอานิสงส์มากกว่าการให้แก่พระพุทธเจ้าแล้วก็รองลงมาเรื่อยๆอย่างที่ผมได้เคยพูดไปแล้วนะอย่างนี้นะครับแต่การให้ทุกอย่างย่อมมีผลมีอานิสงส์โดยธรรมชาตินะท่านที่มีความเชื่อถือหรือว่ามีความเห็นถูกต้องดีแล้วก็ถูกแหละเพียงแต่ที่ผมพูดนี้ก็เพื่อให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาจะได้ชำระความเห็นให้ถูกต้องชัดเจนนะอย่างนี้ผู้ที่มีความเห็นถูกต้องชัดเจนว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างนี้ที่เราทุกคนไม่เหมือนกันก็เพราะทำเหตุมาไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันความสะดวกสบายไม่เหมือนกันคนรอบข้างเชื่อฟังเราไม่เหมือนกันก็เพราะเหตุมาไม่เหมือนกันซึ่งเหตุอย่างหนึ่งก็คือเรื่องทานนี่เองนะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าแยกหลักๆแล้วถ้าแยกเป็นกลุ่มหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะ2กลุ่มอันที่หนึ่งก็คืออามิสทานอันที่สองคือธรรมทานนะอามิสทานก็คือการให้สิ่งของให้วัตถุหรือให้อื่นๆที่เป็นไปในด้านจิตใจนะให้วัตถุก็ได้ให้อื่นๆก็ได้ที่เป็นในด้านจิตใจที่ไม่ใช่เรื่องสัจธรรมไม่ใช่เรื่องความจริงอันนี้ท่านจัดอยู่ในอามิสทั้งนั้นนะอามิสทานการให้ วัตถุให้สิ่งของต่างๆอย่างนี้นะครับพวกอามิสทานก็เลยมีเยอะแยะนะวัตถุสิ่งของข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าเงินทองแล้วก็อื่นๆนะรวมทั้งเมื่อกี้ที่ว่าเป็นมหาทานก็คือศีลนั้นด้วยก็จัดเข้าในกลุ่มของอามิสนะแม้แต่การให้อภัยอภัยทานเนี่ยที่เรานิยมพูดถึงอภัยทานอะไรพวกนี้แต่ที่จริงอภัยทานนี่ก็คือศีลนั่นเองนะถ้าผู้ใดสมาทานศีลตั้งใจเป็นผู้มีศีลตลอดชีวิตก็เรียกว่าเป็นผู้ให้อภัยนะแต่ว่าเมืองไทยเรานิยมก็บอกว่าเอาให้อภัยกันเป็นอภัยทานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็มักจะเป็นแค่คำพูดเฉยๆแต่ว่าตัวอภัยที่แท้จริงการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยอย่างแท้จริงก็คือการตั้งใจเป็นผู้มีศีลนั่นเองเป็นมหาทานที่เป็นของเลิศเป็นของที่รู้กันมานานนะอย่างนี้ผู้ที่ให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่าอย่างนี้คนนั้นก็จะมีความเบาอกเบาใจสบายใจไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจเนื่องจากได้ให้ความปลอดโปร่งความสบายความไม่มีเวรแก่สัตว์เป็นจำนวนมากนะศีลจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตเนื่องจากว่ามาควบคุมกายวาจาไม่ให้ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นนะพอควบคุมกายวาจาได้กายวาจานั้นก็จะเป็นฐานของการฝึกจิตจิตก็จะเป็นฐานของปัญญาต่อไปนะอย่างนี้ก็มีผลอานิสงส์ไปตามลำดับอย่างนี้นะครับนี้พูดถึงชนิดของทานก็มีอามิสทานนี่อันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งก็คือธรรมทานนะธรรมทานนี้เป็นการให้สัจธรรมให้ความจริงบอกความจริงบอกสัจจะให้ซึ่งสัจจะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะการให้ความจริงให้สัจจะให้หลักธรรมให้เหตุผลที่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าธรรมทานอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงตัวทานหลักๆแล้วตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะมี2 อย่างนั่นเองนะถ้าเป็นชื่ออื่นๆที่ปลีกย่อยมาก็จัดเข้าใน2นี่แหละนะหลังๆมาเราก็จะมีอภัยทานบ้างอะไรบ้างมีโน่นมีนี่บ้างแต่จริงๆก็มีอยู่2เท่านี้เองอามิสทานกับธรรมทานในทาน2 อย่างนี้ท่านว่าธรรมทานนั้นเป็นเลิศก็เนื่องจากว่าด้วยการให้เหตุผลให้ข้อเท็จจริงความจริงแก่คนอื่นๆถ้าเขาได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะมีปัญญาเห็นความจริงแล้วก็สามารถมีทานชนิดอื่นๆได้ครบถ้วนอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะถ้าให้อามิสทานให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยให้อภัยอันนี้ก็จะให้ผลอานิสงส์เล็กๆน้อยๆตามประเด็นนั้นๆไปนะถ้าให้อาหารคนนั้นก็ได้อิ่มไปนะถ้าให้อภัยคนนั้นก็สบายไปเย็นไปอย่างนี้แต่ถ้าให้ปัญญาให้ความรู้แก่คนนั้นคนนั้นได้เข้าใจเหตุผลเขาก็จะสามารถที่จะเจริญงอกงามจนกระทั่งแม้ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ยังได้นะไม่ต้องพูดถึงบุญกุศลเล็กๆน้อยๆก็อาศัยการให้ธรรมะเนี่ยเป็นตัวเหตุเบื้องต้นทำให้เขาถึงนิพพานอย่างนี้นะธรรมทานจึงเป็นเลิศกว่าทานทั้งปวงนะอันนี้เมืองไทยเราก็พูดกันบ่อยๆนะยกบาลีมาพูดก็มีสัพพทานังธรรมนาทานังชินาติสัพพทานังธรรมทานังชินาติในบรรดาทานทั้งหลายธรรมทานนี้เป็นเลิศกว่าเขาเป็นยอดชนะเขานะอันนี้ก็เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามเงื่อนไขนะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสให้ธรรมะก็คือให้สัจจะให้ความจริงโดยฟังจากพระพุทธเจ้ามาฟังให้ดีอะไรเป็นบาปก็บอกเขาอะไรเป็นบุญก็บอกเขาอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นหนทางนะอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาบอกผู้อื่นได้นะบอกผู้อื่นเนี่ยก็ มีผลมีอานิสงส์มากกว่าอื่นๆนะเนื่องจากด้วยการบอกผู้อื่นนั่นแหละด้วยการบอกแค่พูดธรรมะให้ผู้อื่นฟังอันนี้ท่านก็ถือเป็นการภาวนานะเนื่องจากจิตมีความเคยชินเพราะว่าคนจะพูดได้นี่ต้องวิตกก่อนต้องคิดต้องนึกก่อนนะต้องคิดต้องนึกภาวนาเนี่ยเวลาท่านกล่าวถึงกุศลขั้นภาวนาซึ่งเราถือกันว่าเป็นบุญชนิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดสูงอานิสงส์มากสุดเนี่ยเวลากล่าวถึงบุญในชั้นภาวนาเนี่ยก็เลยมี3แยกเป็น3อันที่1ก็คือฟังธรรมนี่ก็ถือเป็นการภาวนาเนื่องจากตัวธรรมะเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนความเห็นได้นะพอเปลี่ยนความเห็นได้ความคิดจึงจะเปลี่ยนตามนะการเปลี่ยนผ่านทำให้ความคิดไม่เหมือนเดิมคำพูดไม่เหมือนเดิมและการกระทำไม่เหมือนเดิมตลอดกาลอันนี้เรียกว่าภาวนาเป็นอุบายของภาวนานะฉะนั้นลักษณะของภาวนาก็คือทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมนั่นเองดีกว่าเดิมแล้วไม่กลับมาอย่างเดิมอีกต่อไปอะไรก็ได้นะซึ่งก็จะมีหลักๆอยู่3อย่างอันที่1ก็คือฟังธรรมนะท่านจึงบอกว่าภาวนาใหม่นี้มี3อันที่1ก็คือธรรมัสสวนะใหม่การฟังธรรมนะเนื่องจากด้วยการฟังธรรมนี้จะเปลี่ยนความเห็นได้พอเปลี่ยนความเห็นความคิดจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคำพูดและการกระทำก็จะเปลี่ยนได้จึงเป็นการภาวนาไปในตัวเองโดยไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องทำอะไรก็ได้ก็ถือเป็นการภาวนาแล้วนะอีกอันหนึ่งก็คือการแสดงธรรมการพูดธรรมะให้คนอื่นฟังเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเป็นบุญที่สำเร็จจากการภาวนานะเนื่องจากเวลาที่พูดก็ดีเวลาที่จะคิดเรื่องพูดก็ดีเราคิดเรื่องธรรมะนะก็จะมีความเคยชินกับธรรมะอย่างนี้นะก็เลยจัดเป็นอีกข้อหนึ่งของภาวนาเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญที่สำเร็จจากการแสดงธรรมอย่างนี้นะครับนะส่วนภาวนาคือสมถวิปัสสนาอันนี้ทุกท่านคงไม่สงสัยนะนั่นก็เป็นชั้นสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับอย่างนี้ฉะนั้นสรุปว่าธรรมทานเนี่ยก็มีผลมีอานิสงส์มากที่สุดหรือว่าเลิศกว่าทานทั้งปวงก็เป็นเพราะอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงทานซึ่งมีอยู่2ประเภทอย่างนี้แล้วนะเมื่อคนจะเอาไปทำเพื่อให้บังเกิดผลอย่างโน้นอย่างนี้ก็ทำแล้วก็บังเกิดผลไปตามเงื่อนไขถ้าคนมีปัญญารู้เงื่อนไขรู้เหตุรู้ปัจจัยให้ดีและทำให้ถูกต้องเมื่อเวลาผลเกิดขึ้นก็จะเป็นผลที่มีมากแล้วก็เป็นผลที่เป็นไปตามเหตุที่ทำนั่นแหละในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงนิยมให้ทำทานในแบบที่ถูกต้องไม่ได้ให้ทำสเปะสปะนะการทำทานด้วยปัญญาทำทานด้วยความรู้ทำด้วยความเป็นผู้มีปัญญารู้จักอะไรเป็นอะไรนะท่านเรียกว่าสัปปุริสทานทานของสัปปุรุษทานของคนมีความรู้นะก็จะได้รับผลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ให้ผลที่เราสามารถพิจารณาได้ในชีวิตประจำวันนะสัปปุริสทานคือทานของคนมีปัญญาคนมีความรู้เนี่ยจะมีลักษณะหลักๆเวลาทำทานเป็นอามิสก็ดีหรือรักษาศีลก็ดีทำวิหารทานก็ดีสังฆทานก็ดีหรือแม้แต่ทำธรรมทานเช่นการให้หนังสือธรรมะแนะนำผู้อื่นหรืออื่นๆเป็นต้นก็ดีนะก็จะมีลักษณะพิเศษอยู่5อย่างนะอันที่1ก็คือทำด้วยศรัทธาเป็นคนมีศรัทธามีความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักอยู่นะถามว่าคนอื่นเขาให้ทานมีไหมมีแต่ว่าผลก็ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้านะเขาก็ให้เป็นอุปนิสัยของเขาหรือว่าให้เพราะอย่างโน้นอย่างนี้คนนอกศาสนาเขาก็ให้กันนะแต่ทางพุทธเนี่ยจะมีผลอานิสงส์มากกว่ามากเนื่องจากว่า มีศรัทธาด้วยมีศรัทธาคือความมั่นใจในองค์ศาสดาในปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาผลที่เราเกิดขึ้นเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยพวกเราไม่ทราบว่าเป็นผลมาจากอะไรบ้างแต่พระองค์ทราบของดีๆที่เราได้รับมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากทานที่ทำไว้พระองค์ก็เอามาบอกว่าเนี่ยทานมันเป็นของมีผลนะเรามีความเชื่อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ดีมากนะนี่อันที่หนึ่งสัปปุริสทานอันที่หนึ่งก็คือทำทานด้วยศรัทธาอันที่สองก็คือทำด้วยความเคารพนะคำว่าความเคารพหมายถึงการให้เกียรติเห็นคุณค่าแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในทานนั้นเป็นอย่างดีนะคนเราบางทีก็มีศรัทธาแต่ว่าไม่ค่อยมีความเคารพคือทำอะไรก็ทำตามใจชอบทำตามใจอยากเรียกว่าไม่เคารพส่วนคนที่มีความเคารพเมื่อจะทำเรื่องอะไรก็ต้องศึกษาเรื่องนั้นให้ละเอียดให้ดีให้ชัดเจนให้ไม่มีผลกระทบในแง่ที่ไม่ดีไปสู่คนอื่นนะทำด้วยความนอบน้อมเพราะว่าทานนี้เป็นของบัณฑิตท่านไม่ใช่ของเราถ้าจะทำตามท่านก็ต้องทำให้ถูกต้องตามที่ท่านว่านะก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีๆเพื่อไม่ให้ของของท่านนั้นเสียหายอย่างเนี้ยแล้วก็ทำให้เหมาะสมอย่างนี้เรียกว่าทำโดยเคารพทำโดยการให้เกียรติทำโดยเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นจริงๆนะอันที่สามก็คือให้ทานในเวลาที่เหมาะที่ควรนะไม่ใช่ให้ไปทุกเวลาให้ในเวลาที่เหมาะสมให้ในเวลาที่สมควรนะพิจารณาบุคคลไหนควรให้เวลาไหนแล้วก็ให้ในเวลาที่เหมาะสมเวลานี้ควรให้ทานอะไรเวลานี้ควรให้ทานอะไรทานนี้ควรให้แก่ใครเวลาไหนนะเป็นคนที่ให้ตามเวลาที่เหมาะสมที่สมควรนะข้อที่4ก็คือเป็นผู้ให้โดยการคิดอนุเคราะห์ผู้ที่เราจะให้ไม่ได้มุ่งหวังผลเพื่อตนแต่มุ่งอนุเคราะห์ผู้นั้นเช่นตอนให้อามิตรให้ข้าวให้น้ำก็มุ่งอนุเคราะห์แม้แต่การให้แก่สัตว์เช่นให้ข้าวแก่หมาแก่แมวก็มุ่งอนุเคราะห์แก่สัตว์นะจนกระทั่งสูงสุดเนี่ยที่ว่าให้ธรรมะเป็นทานก็ให้โดยมุ่งอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับโดยส่วนเดียวอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นทานแบบคนมีปัญญาข้อที่4ต่อไปข้อที่5ก็คือให้โดยไม่มีการกระทบตนและกระทบผู้อื่นนะไม่มีการกระทบไม่ใช่ให้โดยการกระทบกระทั่งตนเองคือไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้โดยการกระทบผู้อื่นหรือว่ากระแนกกระแหนทิ่มแทงกันในแง่ใดแง่หนึ่งเช่นเปรียบเทียบกันหรือกระทบกระทั่งกันทำให้มองกันในแง่นั้นแง่นี้โดยเอาเรื่องของการให้ทานเนี่ยมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นต้นนะเป็นผู้ที่ให้โดยไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นอย่างเนี้ยนะครับด้วยการให้ทานแบบถูกต้องเนี่ยเวลาผลที่เกิดขึ้นจากทานเนี่ยก็จะเป็นผลที่ถูกต้องนะท่านว่าถ้าคนที่ให้ทานด้วยศรัทธาให้ด้วยความเลื่อมใสเวลาที่ผลของทานนั้นให้ดอกออกผลออกมาก็จะเกิดในภพภูมิที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมีลาภมีคนยอมรับตามสมควรแล้วก็จะเพิ่มความเป็นผู้ที่น่ารักน่าดูน่าชมน่าอยู่ใกล้ไปด้วยเพราะว่าเป็นผลมาจากการให้ด้วยความเลื่อมใสนะให้ด้วยศรัทธาฉะนั้นผลที่ออกมาก็จะคล้ายๆศรัทธาก็คือคนก็จะมีความรักเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปนะมีรูปสวยงามหน้าตาน่าดูน่าชมอย่างเงี้ยนะเวลาผลออกมานะก็จะเป็นผลมาจากศรัทธานั่นเองนะอันที่สองถ้าเป็นผู้ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยการให้เกียรตินะ เวลาผลของทานให้ผลแล้วนอกจากจะเป็นผู้ที่เกิดดีมีโน่นมีนี่ดีแล้วก็ยังมีคนที่เชื่อฟังมีคนเชื่อฟังมีบุตรภรรยาญาติพี่น้องหรือว่าทาสกรรมกรต่างๆลูกน้องเป็นต้นก็เชื่อฟังอันนี้ก็เพราะว่าเป็นผลของทานที่ให้โดยเคารพรู้จักฟังรู้จักที่จะขวนขวายหาข้อเท็จจริงของฐานนั้นๆทำด้วยการให้เกียรติด้วยผลที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้อื่นให้เกียรติด้วยนะอย่างนี้ก็คือผลกับเหตุมันตรงกันนั่นเองนะพวกเราก็คงได้มาบ้างแหละก็คือเป็นผู้ที่คนอยากใกล้ชิดน่าเลื่อมใสก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาลอยๆมันมีเบื้องหลังก็คือการให้ทานด้วยศรัทธานั่นเองแต่ไม่ทราบว่าให้มาจากชั้นไหนอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าผลเกิดขึ้นก็ต้องมาจากเหตุอย่างนั้นแหละนะมีคนเชื่อฟังอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเพราะเราใหญ่โตมีเงินมากนะคนใหญ่โตคนไม่เชื่อฟังก็มีคนมีเงินมากญาติพี่น้องหรือบุตรภรรยาไม่เชื่อฟังก็มีเยอะแยะนะฉะนั้นการที่มีผู้เชื่อฟังนี้ก็เป็นเพราะว่าการให้ด้วยความเคารพการทำสิ่งต่างๆด้วยความเคารพนะการให้โดยการอันสมควรก็จะทำให้เมื่อผลของทานนี้ให้ผลก็จะมีลักษณะที่คนนั้นเมื่อคิดอยากได้อะไรคิดจะทำอะไรก็จะมีผู้ช่วยเหลือหรือว่ามีความประสบความสำเร็จตามที่คิดนั้นโดยง่ายและโดยไวนะให้ตามการตามเวลาพออยากจะทำอะไรก็มักมีผู้ช่วยเหลือหรือมักจะมีเหตุให้ประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็เป็นผลมาจากทานที่ให้ตามเวลาที่สมควรใครควรให้อะไรเวลาไหนก็ให้ตามเวลาที่เหมาะสมนั้นๆนะอย่างนี้อย่างที่4ก็คือให้ด้วยใจหวังอนุเคราะห์ต่อผู้ที่ให้นะอันนี้ก็จะบังเกิดผลเมื่อได้รับผลของทานได้เงินทองได้รูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าได้อื่นๆมาแล้วจิตของผู้นั้นก็จะน้อมไปที่จะใช้สอยกามคุณ5ที่ดีๆนะคือถ้าให้ด้วยจิตอนุเคราะห์เนี่ยเมื่อผลของทานนั้นให้ก็จะอนุเคราะห์ก่อต่อตัวเองด้วยก็คือน้อมใจไปในทางที่จะใช้สิ่งดีๆนะบางคนได้มาเยอะก็ดีแต่ใจไม่น้อมไปที่จะใช้ของดีก็มีอันนั้นก็อาจจะเป็นเนื่องจากว่าการให้ทานนั้นขาดตกบกพร่องไปเหตุมันขาดตกบกพร่องไปบางประการนะอันนี้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยถ้ารู้จักเหตุที่ดีก็สามารถทำเหตุให้ถูกต้องผลที่เหมาะสมก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้ข้อที่4ก็คือให้โดยอนุเคราะห์ใจก็จะน้อมไปในการบริโภคใช้สอยนะแล้วก็ข้อที่5ให้โดยการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่มีการกระทบกระทั่งไม่เสียดสีไม่ทิ่มแทงใครอันนี้เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาก็จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัตินั้นได้ทรัพย์สมบัตินั้นไม่หายไปไม่ถูกทางราชการริบไปไม่ถูกโจรขโมยไปหรือว่าไม่ถูกไฟไหม้ไปไม่สูญหายไปไม่ถูกทายาทหรือญาติมิตรที่ไม่ชอบพอนี่เขาเอาไปนะสามารถที่จะรักษาทรัพย์นั้นๆได้โดยง่ายนะอย่างนี้นะครับนี่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยก็ล้วนมาจากเหตุทั้งนั้นมาจากเหตุเพียงแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นผลปรากฏอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าเหตุมาจากอะไรแต่ถ้าเราเชื่อศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหตุที่ดีก็ส่งผลที่ดีในทางกลับกันตอนนี้เราเห็นแต่ผลเกิดขึ้นในชีวิตของเราผลที่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความเป็นผู้น่าคบหาก็ดีความเป็นผู้มีคนเชื่อฟังก็ดีใช้คนนั้นได้คนนี้ได้มีลูกที่เชื่อฟังก็ดีมีคนใกล้ชิดที่เชื่อฟังก็ดีคิดอะไรทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้ดีก็ดีหรือมีจิตน้อมไปที่จะใช้สอยสิ่งของต่างๆในโลกที่เขามีอยู่ทำให้เราได้ใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกก็ดีแล้วก็สามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนอุตสาหามาได้ไม่มีโจรขโมยมาเอาไปก็ดี ทั้งหมดนี้ก็เป็นมาจากเหตุเหตุก็คือการทำฐานที่เหมาะสมนั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะเห็นชัดว่าทุกอย่างมันเป็นการเชื่อมโยงของเงื่อนไขเหตุปัจจัยอันหลากหลายนะที่นั่งอยู่นี้พวกเราก็เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นแต่เป็นกองทุกข์ที่ดูดีสวยงามก็เกิดจากเหตุที่ดีนะถ้ารู้จักก็จะได้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิได้ครับฉะนั้นวันนี้ก็มาพูดสัมมาทิฏฐิที่กล่าวถึงการให้ทานเป็นของมีผลอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายก็จะได้มีความเข้าใจเรื่องนี้ชัดขึ้นจะได้มองโลกด้วยความรู้เข้าใจนะอย่างนี้แต่ละคนทำไมไม่เหมือนกันก็เพราะเหตุเงื่อนไขไม่เหมือนกันจะได้ไม่คิดหาเหตุผลในทำนองตามความเห็นของตนเราถ้าคิดตามความเห็นของเราก็มักจะผิดเพราะว่าความเห็นของเรานั้นมันแคบและมันผิดอยู่พอเห็นผิดมันก็คิดผิดพูดผิดทำผิดนะถ้าเห็นตามพระพุทธเจ้าอย่างน้อยมีศรัทธาก็คิดตามได้พูดตามทำตามก็จะถูกขึ้นตามลำดับอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ